7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Bilanțul sesiunii parlamentare în viziunea speakerului democrat Adrian Candu. Preotul Maxim Melinti, pedepsit de biserică pentru că ar fi fost prea prietenos cu persoanele LGBT, s-a căit ca să-și recapete dreptul de a sluji. Legi cu dedicație și chiciul lui Dodon, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Modificarea Constituției în sensul introducerii vectorului european va fi examinată în mandatul actualului legislativ în sesiunea de toamnă-iarnă, a anunțat președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, în cadrul unei conferințe de bilanț a sesiunii de primăvară-vară. Sesiunea de toamnă-iarnă va începe pe 3 septembrie, mai multe imediat în timpul emisiunii. Premierul Moldovei Pavel Filip a solicitat demisia șefului Poliției de Frontieră și a celui al serviciului Vamal de la punctul de trecere Leușene-Albița, anunță site-urile de știri moldovenești. Șeful executivului moldovean a fost săptămâna trecută într-un control neanunțat la punctul de trecere a frontierei Leușene-Albița. Premierul Filip a spus că este la curent cu mita cerută de Vameș, atât de la autocarele cu remorcă care transportă colete peste hotare, cât și de la șoferii de autobuze. El a mai vorbit și despre carențe sanitare. Cităm, am avut impresia că m-am întors în Uniunea Sovietică, a spus el. Orașul Cahul și alte 4 sate vecine vor beneficia de servicii mai bune de aprovizionare cu apă și canalizare datorită unor granturi din partea Uniunii Europene, informează site-ul moldova.org. În cadrul proiectului vor fi construiți 8 km de apeduc și de rețele de canalizare în satul Cotihana și sisteme de canalizare în satele Crihana Veche, Pașcan și Manta. De asemenea, în orașul Cahul va fi reabilitat și extins cu 11 km sistemul de alimentare cu apă, vor fi extinse rețelele de canalizare, va fi reparată stația de pompare și va fi refăcută și clădirea administrativă, apă canal Cahul. Potrivit site-ului citat, valoarea totală a granturilor europene este de peste 23 de milioane de euro. Potrivit unui sondaj de opinie realizat în Rusia de Centrul Levada, peste o pătrime din ruși, adică 28%, ar fi gata să protesteze împotriva politicii economice a guvernului Vladimir Putin. Este cel mai mare număr de nemulțumiți din ultimii 18 ani de la venirea la putere a lui Vladimir Putin. 37% dintre cei intervievați au spus că au protestat deja din cauza ridicării vârstei de pensionare din Rusia de la 55 la 60 de ani pentru femei și de la 60 la 65 pentru bărbați. 71 dintre ruși doresc renunțarea la această lege și numai 5% spun că o susțin. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că Moscova este îngrijorată că măsurile luate de noile autorități din Armenia împotriva foștilor lideri ai țării ar fi, în opinia lui Lavrov, motivate politic. Declarația șefului diplomației ruse vine după ce fostul președinte armen, Robert Kocharian, a fost pus sub acuzare pentru că a dat ordin să fie înăbușite cu violență protestele din 2008 și se află în arest preventiv. Kocharian a fost președinte al Armeniei între 1998 și 2008. Odată cu Kocharian a fost reținut și secretarul Organizației Tratatului pentru Securitate Colectivă, dominat de Rusia, Yuri Hachatov, acuzat pentru că în 2008 a încălcat Constituția. Șeful diplomației ruse a spus că a adus chestiunea în discuție cu liderii de la Yerevan și că se așteaptă, cităm, la un răspuns constructiv.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Speakerul Parlamentului, politicianul din Partidul Democrat Adrian Candu, a organizat o conferință de presă la care a făcut bilanțul sesiunii de primăvară a legislativului și a anticipat unele din temele sesiunii de toamnă. Candu a reiterat poziția guvernării dominate de partidul său în mai multe chestiuni, inclusiv unele controversate care au dus la tensionarea relațiilor cu partenerii de dezvoltare. Liliana Barbaroșe.
Speakerul Candu tocmai a anunțat că FMI nu va mai aloca în acest an vreo tranșă Republicii Moldova. Împrumutul de 180 de milioane de dolari pe care Chișinău l-a accesat la sfârșitul lui 2016 de la FMI era livrat până acum în tranșe bianuale pe un program de reforme prevăzute până în 2019. Speakerul afirmă însă că la inițiativa FMI discuțiile despre o nouă tranșă vor avea loc abia după alegerile din primăvară și că asta s-ar datora unei cutume a fondului de a nu livra bani unor guverne aflate în campanie electorale. Numai că FMI este una din instituțiile care a criticat în termenii cei mai duri proaspăt adoptatele reforme fiscale, printre ele și amnistia de capital, spunând că ele pun sub risc echilibrul bugetar și că, adoptându-le, autoritățile de la Chișinău au încălcat, de fapt, programul. Argumentele prin care speakerul Candu a încercat astăzi să pareze riscurile pentru buget, invocate de altfel nu doar de FMI, ci și de Banca Mondială, au părut vagi și inconsistente.
Statul nu urmează să piardă nimic, statul urmează să încaseze.
A spus el, deși este limpede că, cel puțin la prima etapă, pierderile sunt inevitabile. Șeful Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, Ștefan Creangă, estima anterior aceste pierderi la 2 miliarde de lei, cu mențiunea însă că imediat ce se va intra în 2019, guvernul scontează să resimtă și primele beneficii. Economiștii în general vorbesc despre cifre și mai mari, doar 2 miliarde ratate pe final de an la Fondul Social și alte vreo 700 de milioane la bugetele locale. Și asta urmare a doar două măsuri, plafonarea impozitului pe venit și reducerea impozitului social pentru companii. Un alt argument al speakerului, precum că sumele ratate din aceste reduceri vor fi acoperite de supraîncasările din taxe și impozite care ar fi atins 25% din nivelul programat, este și el ușor dat peste cap de către economiști. De pildă de Viorel Gârbu de la Institutul Economie de Piață.
Execuția bugetului public național pe primele 5 luni atestă în faptul că partea de venituri este executată în creștere cu 10% față de anul trecut, nu față de planificat, dar față de anul trecut. Deci s-a executat în linie mare așa cum s-a planificat, nu cu creștere, dar așa cum s-a planificat, dar partea de cheltuieli este executată în mărime de 5%. Deci la executare guvernul economisește, nu cheltuiește bani pe diverse domenii ale bugetului finanțate din bugetul public național. Această abordare scade mărimea deficitului bugetar, dar acest lucru nu poate dura la infinit.
Multe state fac lucrul ăsta. Republica Moldova de ce să nu o facă dacă mai ales toți spun că avem 40% economie tenebră?
A întrebat retoric speakerul Candu, apărând de această dată amnistia de capital, una din măsurile de reformă cele mai criticate, ca fiind un mijloc de legalizare a banilor murdari, posibil chiar din miliardul dispărut din băncile moldovene. Săptămâna trecută, înainte de criticile FMI și ale Băncii Mondiale, și Ambasada Statelor Unite a spus într-o declarație că amnistia legitimează furtul și corupția și dăunează climatului de afaceri. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, în general le-a transmis autorităților că Uniunea Europeană se așteaptă că ele să înceteze procesul de adoptare acestei legislații, sugestie ignorată, cum se știe, de guvernare. Să fie amnistia mai importantă pentru partidul de guvernământ decât relația cu acești parteneri? L-am întrebat pe analistul politic Igor Volnitsky.
Se vede că da. În momentul în care tu, având relații foarte proaste cu factorii de decizie europene, îți permiți să sfidezi și FMI-ul, dar și Statele Unite ale Americii, înseamnă că această amnistie, într-adevăr, a avut o importanță și are o importanță foarte mare pentru cei care dețin puterea la moment în Moldova.
Analistul mai crede că, de fapt, democrația a avut de ales între a-și atinge un obiectiv major din ultimul an și jumătate, promovarea amnistiei, și, de partea cealaltă, păstrarea relațiilor bune cu partenerii occidentali.
Răul cel mai mic pentru guvernare, ei probabil așa au considerat, a fost distarea, deteriorarea acestor relații cu partenerii europeni. Totodată putem presupune că guvernarea, într-un fel, se distanțează de europeni luând în calcul anumite scenarii post-electorale, o eventuală coaliție cu forțe care nu pot fi considerate europene.
În sfârșit, astăzi, după ce speakerul Candu dădea asigurări că executivul nu va fi nevoit să taie finanțele de pe niciun program urmare a înlesnirilor fiscale, cabinetul de miniștri adopta un proiect curios numit de raționalizarea cheltuielilor bugetare. Din textul documentului nu este absolut limpede din ce cheltuieli anume are de gând executivul să taie, dar presa a scris că ar fi vorba în principal de cheltuielile din educație, ce ar urma să fie redus cu între 5 și 10% în următorii câțiva ani. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, difuzată în reluare la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe pagina noastră de net, are titlul Calul de Leac.
Вверх, вперед, в стороны, вниз. Подобрали повод.
Nikita Volkov are 7 ani. Vine aici deja de 3 ani, aproape zilnic.
Nikita имеет такой диагноз, как СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Плюс у нас были ножки иксом. Теперь у него ровные, хорошие ноги. Это тоже большой, как бы для ортопедии это большой плюс. Мы обратились с тем, что он начал хромать на одну ногу. Был грипп, и ему дало осложнение на ногу. Мы пошли к ортопеду, он сказал, что желательно посещать, сходить. Да, 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 да.
Молодец!
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Preotul Maxim Melinti, paroh al bisericii din satul Ghidighici, a cerut astăzi a doua oară Metropoliei Moldovei să fie restabilit dreptul de a sluji, care a fost retras în urmă cu 2 luni pe motiv că ar fi promovat și încurajat minoritățile sexuale. Metropolia Moldovei i-a cerut preotului să se pocăiască public, dar i-a respins prima încercare sau apariție de acest fel. În repetata sa pocăință publică, cea de astăzi, preotul s-a disociat mult mai tranșant de comunitatea LGBT, relatează Ala Ceapai.
În cel mai recent mesaj de căință, preotul Maxim Melinte și-a cerut scuze de la toți slujitorii Bisericii Ortodoxe, de la mitropolitul Vladimir, care îl îndepărtase de la oficierea slujbelor și de la oamenii din parohie, care ar fi suportat consecințele incidentului. Preotul a spus că regretă greșeala de a fi ignorat până acum apelurile prelaților ierarhi superiori de a-și revizui atitudinea. El a anunțat că refuză de acum încolo colaborarea cu centrul Gender Docme, care apără drept comunității LGBT și că renunță la diploma de apreciere pentru contribuția la promovarea egalității pe care a primit-o de la această organizație. Invocând diploma de la Gender Docme, decretul emis de Mitropolie îi reproșa părintelui Maxim Melinte că, citez, a promovat manifestarea unui comportament netradițional și prin aceasta a păcatelor strigătoare la cer, am încheiat citatul. Preotul Melinte și-a cerut scuze și de la comunitatea LGBT.
Și îmi cer scuze în fața reprezentanților minorităților sexuale că le-am creat iluzie și speranțe false, chiar dacă intențiile mi-au fost bune.
Preotul Maxim Melinte a insistat că nu a fost constrâns de nimeni să prezinte noul mesaj de căință, considerat de unii observatori extrem de umilitor, dar nici nu a dorit să răspundă la întrebările jurnaliștilor după ce și-a prezentat discursul citit de pe foaie. Persoane din anturajul preotului ne-au spus că aceasta a fost singura soluție posibilă ca Melinte să fie restabilit în drepturi. Mitropolia nu a reacționat deocamdată la cea mai recentă declarație de căință a preotului intrat în disgrație. La finele lunii iunie, autoritatea bisericească a respins prima pocăință a preotului Melinte, în care acesta își menținea în fond atitudinea tolerantă față de comunitatea LGBT și regreta că a fost acuzat fără să fi fost supus judecății bisericești, ce ar fi indicat ce canoane a încălcat și i-ar fi oferit posibilitatea să se apere. Centrul Gender Docme a reacționat cu înțelegere la disocierea anunțată de părintele Maxim Melinte. Citez, înțelegem că acestea au fost făcute în urma unor presiuni și ne pare foarte rău că s-a ajuns aici, dar e vorba de o alegere personală pe care noi trebuie doar să o acceptăm, se spune într-o declarație a organizației care apără drepturile comunității LGBT. Expertul în teologie Victor Gotișan spune că preotul Melinte este unul dintre puținii slujitori ai Bisericii Ortodoxe care a încercat, dar se pare fără succes, să declanșeze un proces de reformare a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova subordonată patriarhiei de la Moscova. Expertul se declară convins că preotul Melinte a fost supus unor presiuni pentru a-și revedea atitudinile.
El a cedat, eu nu știu cât e de favorabilă chestia asta, și nu doar atât pentru dânsul, dar este în defavoarea, cred că, bisericii în general. Pentru că biserica a arătat încă o dată că ea este foarte închisă, foarte închisată și nu manifestă deschidere către popor. Și aici nu vorbim despre doar comunitatea LGBT, includ aici alte comunități, inclusiv alte confesiuni religioase.
Într-o luare de atitudine pe Facebook, politologul Dionis Cenușa a comentat că într-un stat laic, cum este și Moldova prin Constituție, presiunile la care a fost expus preotul Melinte sunt inadmisibile, nu doar pentru că ar fi o formă de violare a drepturilor omului, dar și pentru că încurajează comportamentul intolerant față de grupurile discriminate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Peste câteva minute vă propunem rubrica săptămânală de cultură și politică cu Victor Eschenazi, dar mai înainte un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. El se intitulează Legi cu dedicație și chiciul lui Dodon.
Sesiunea de primăvară-vară a Parlamentului Moldovean s-a încheiat cu o lovitură de mare efect pentru cei care mai aveau îndoieli că actuala putere nu va recurge la orice tertip pentru a-și spori șansele electorale. E vorba de înlesnirile fiscale votate în regim de urgență, pe care guvernarea le prezintă drept o șansă pentru creșterea economică și sporirea veniturilor populației, în timp ce opoziția, experții independenți și întreaga comunitate internațională văd în aceste legi o portiță pentru legalizarea capitalurilor dobândite ilegal, inclusiv a miliardului furat tot de politicieni și de oameni de afaceri afiliați acestora. Tot pe ultimii metri, majoritatea parlamentară a decis și data alegerilor parlamentare, 24 februarie 2019, ultima duminică din intervalul celor 3 luni legale de după încheierea mandatului actualului parlament. Guvernanții ne asigură că vor binele poporului. La fel spuneau și la votarea sistemului electoral mixt, argumentând că noua lege va conduce la reformarea clasei politice, când miza era cu totul alta, perpetuarea acesteia vechi, rapace și fără scrupule. Ori Moldova are nevoie de o legislație care să-i oprească pe oamenii politici certați cu legea, să ocupe funcții publice. În caz contrar, ne vom trezi în Parlament cu penali de felul lui Șor, posesori de averi ilicite care manipulează cu succes comunitățile locale. Dar nu aceasta este preocuparea regimului, ci diminuarea protestelor antiguvernamentale, descurajarea activităților în teritoriu ale mișcării de rezistență națională acum, care adună partide din opoziție, structuri ale societății civile, personalități ale vieții publice. Partidul Democrat a preluat tactica regimurilor autoritare. Organizează contramanifestații cu tot felul de indivizi dubioși, cum s-a văzut la Ungheni și la Soroca, care clamează lozinci defăimătoare la adresa opoziției pro-europene. Provocatorii, ziși titușchi, ai fostului președinte ucrainean Ianukovici, aveau același stil isteric, pentru că apărau o cauză falsă. În spatele acestor contramanifestații se ascunde disperarea patronilor, care și-au epuizat câmpul legal de manevră, capacitatea de a convinge cu bună credință. Tot ce le rămâne e violența. Sperăm totuși să nu se ajungă acolo. Ce face în această perioadă prezidentul Dodon? Acesta nu știe încă dacă va promulga legile de înălbire a banilor murdari votate în Parlament. Se va gândi, va analiza profund. Cel mai probabil, Dodon speră la o nouă suspendare de 5 minute, interval în care legile să fie promulgate de Candu sau Filip, în așa fel ca socialistul să-și păstreze fața de opozant, deși nimeni nu mai crede în asta. Și pentru a produce și alte știri, Dodon continuă să cimenteze prietenia moldorusă prin gesturi simbolice, cum e și monumentul pe care l-a inaugurat la Volgodonsk, regiunea Rostov, înfățișându-i pe Dimitrie Cantemir și Petru cel Mare, un scandal artistic și o insultă politică. Dimitrie Cantemir, care apare ca un pitic în preajma lui Petru I, ține în mână un uriaș strugure de poamă, imaginea emblematică a moldoveanului în Uniunea Sovietică, iar țarul Petru are o cupă din care, pe semne, va bea vin moldovenesc. Dodon se laudă că a pus piatra de temelie a acestui ansamblu sculptural, însă stilul chici al lucrării demonstrează că socialistul nu are nici gust artistic și nici nu cunoaște anvergura intelectuală a lui Dimitrie Cantemir. S-au făcut mai multe comentarii acide pe seama ctitoriei lui Dodon. Unii au zis că prezidentul ar putea să nu mai facă nimic de acum încolo, în schimb va rămâne în cronica timpului cu această monstruozitate de la Volgodonsk, un monument al servilismului prorus și al lipsei de demnitate națională. Și nici măcar o altă suspendare de 5 minute nu îl va salva de ridicol. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Săptămâna trecută, avioane militare britanice staționate în Dobrogea românească au fost ridicate de la sol să intercepteze o aeronavă rusească ce părea să se îndrepte către spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice. Într-un interviu de presă ieri, ministrul român al apărării a spus că asemenea incidente sunt destul de frecvente. De la București are detalii Sabina Fati.
România se confruntă destul de des cu provocări venite dinspre Rusia, a spus ministrul apărării Mihai Fifor. Declarația oficialului român vine după ce săptămâna trecută avioanele britanice militare care operează la baza aeriană Mihail Cogălnicianu de lângă Constanța au reacționat prompt la prezența unui bombardier rusesc suspectat că se îndreaptă spre spațiul NATO din Marea Neagră. La aeroportul Cogălnicianu se află de aproape 4 luni 4 avioane de vânătoare, partea forțelor regale și 160 de militari britanici care împreună cu piloții români fac misiuni de poliție aeriană în cadrul operațiunii NATO de întărire a securității la granița estică a Alianței. Ministrul român al apărării a explicat că Rusia testează capacitatea de intervenție a NATO în spațiul aerian autohton și că provocările rusești se intensifică de fiecare dată când România găzduiește operațiuni NATO de recunoaștere și descurajare. Mihai Fifor susține că România ar fi pregătită să facă față oricărei amenințări sau provocări în această zonă, atât pe mare cât și în aer. Provocările Rusiei s-au întețit după anexarea Crimeei de către Federația Rusă în 2014, mai spune ministrul român al apărării, adăugând că Moscova vrea să demonstreze că poate controla întreg bazinul Mării Negre. Întâmplător sau nu, declarațiile oficialului român vin imediat în continuare a anunțului președintelui Vladimir Putin că Marina Militară Rusă va achiziționa până la sfârșitul anului 26 de nave de război. 6 dintre acestea se vor adăuga arsenalului maritim din Sevastopol, potrivit lui Alexandrei Moisev, comandantul flotei Mării Negre. Ministrul Fifor a lansat la rândul lui știrea că România va face în septembrie plata pentru al doilea sistem Patriot, un sistem de apărare sofisticat de tip sol-aer care poate fi folosit împotriva unui atac cu rachete balistice sau de croazieră. În plus, a mai precizat responsabilul apărării, până la finele anului vor mai fi recepționate 36 de transportoare blindate. Toate fac parte din planul de achiziții pe termen mediu în care Bucureștiul va investi în total circa 10 miliarde de dolari. Ambasadorul român la Washington, George Mayor, a anunțat tot pentru luna septembrie o vizită a ministrului Fifor în Statele Unite pentru a discuta oferta României de a găzdui o bază militară americană permanentă. Militarii Statelor Unite folosesc deja aeroportul militar Mihail Cogălnicianu de lângă Constanța, iar în sudul țării, la Deveselu, există scutul de apărare antirachetă de care Rusia se plânge de mai multă vreme, socotindu-l o posibilă armă de atac împotriva sa. NATO a declarat de mai multe ori că e vorba despre o umbrelă defensivă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
O discuție amicală cu Radu Ioanida, cărui ultimă carte, Mihai Botez, trei schițe de portret, documente, am semnalat-o într-o rubrică anterioară, mi-a atras atenția asupra faptului că la începutul anului 1994 România se afla încă pe ceea ce se numea lista țărilor ostile Statelor Unite. Potrivit unui document desecretizat al FBI-ului datat 6 aprilie 1994 și inclus în volumul apărut recent la Polirom, decizia scoaterii, citez, în mod oficial a României de pe această listă, a fost semnată de Procurorul General al Statelor Unite la 17 martie 1994. Pentru diplomația românească era o importantă victorie și, indiferent de ce acuze i s-au adus și se mai aduc astăzi fostului disident Mihai Botez, pentru acceptul de a reprezenta la acea vreme în Statele Unite guvernul președintelui Ion Iliescu, succesul i s-a datorat lui personal, așa cum atestă documentele declasificate publicate de Radu Ioanit. România avea în anii 1993-94 un statut incert. Departamentul de Stat american solicita ambasadei sale de la București detaliile și costurile misiunii ei de a susține nu un stat ostil, ci un stat în curs de tranziție spre democrație. Cum se nota într-un alt document, după întâlnirea avută de diplomații americani cu Mihai Botez, în calitatea sa de șef al misiunii României la ONU, statutul ambigu făcea ca în timp ce restricțiile de călătorie pentru membrii ambasadei de la Washington și cei ai consulatului românesc de la New York să fi fost ridicate de mult, ele să fi rămas în vigoare pentru diplomații români de la ONU. Raportul diplomatic, semnat în octombrie 1993 de Madeleine Albright în calitatea ei de șefă a misiunii americane la ONU, nota textual: Botez și guvernul României sunt stânjeniți că guvernul Statelor Unite îi include în aceeași categorie cu Iranul, Cuba, Irakul și Libia. Și se întreba în concluzie, citesc din nou, dacă avem îngrijorări specifice pentru securitatea națională vis-a-vis de diplomații sau personalul român din SUA, nu ar trebui să ne ocupăm de acele îngrijorări sau acei indivizi în mod special? Sau dacă vrem să trimitem un semnal politic puternic către București, nu există o manieră mai ușor de justificat de a o face? Întâlnirea amintită avusese loc la 1 octombrie 1993, iar Mihai Botez își pusese în joc întreaga capacitate de persoasiune, declarându-le diplomaților americani că, citesc din document, el convenise să accepte poziția de reprezentant permanent la New York, cu condiția preliminară și înțelegerea că dosarul misiunii va fi curățat. Primise această asigurare atât din partea președintelui, cât și a șefului serviciilor secrete ale guvernului României, Talpeș. În urma întâlnirilor dintre Talpeș și oficialii guvernului Statelor Unite din august, Talpeș a venit evident la New York și a spus lui Botez că acum se stabiliseră niște condiții pentru a permite unui grup al agențiilor guvernului Statelor Unite să procedeze astfel încât restricțiile să poată fi ridicate în curând. Spus în clar, șeful serviciilor secrete românești acceptase să-și retragă agenții descoperiți de partea americană. Semnalul politic puternic sugerat de Madeleine Albright avea să urmeze, chiar dacă întârziat, probabil din cauza crizei și războaielor iugoslave. El venea în februarie 1995, câteva luni înaintea morții lui Botez, detaliat într-un alt document din seria celor declasificate la Washington, important pentru istoria relațiilor americane și care era prezentat drept, citez, 6 repere pe care guvernul României trebuie să le aplice pentru a impulsiona relațiile noastre bilaterale și a mări atenția pozitivă pentru România din partea guvernului Statelor Unite. Un document în care Mihai Botez era de acord că frustrările și, citesc din nou, percepțiile lui Iliescu sunt distorsionate, una dintre ele fiind despre vizita oficială a lui Mircea Snegur la Washington și care merită o discuție aparte.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi veți putea asculta miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata emisiunii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În Ziarul de Gardă de joi, 2 august, aveți ocazia să citiți un interviu exclusiv cu fostul premier Valeriu Strelez. Revenind în domeniul privat, Strelez vorbește despre liniile roșii care au fost călcate de fostul său coleg Vladimir Filat și care, spune Strelez, sunt încălcate și astăzi, mult mai grav de actuala guvernare. Ce spune fostul premier despre independența justiției, furtul miliardului, Șor, Filat, Plahotniuc sau Filip, aflați cumpărând Ziarul de Gardă în chioșcuri. De asemenea, din Ziarul de Mâine, aflați cum un judecător i-a dat dreptate unui avocat care era rudă. Chiar dacă cei doi au încercat să ascundă relația de rudenie, judecătorul a fost dat de gol chiar de mama sa. Tot mâine vedeți cum ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și a numit mai mulți apropiați în funcții de conducere la întreprinderile subordonate ministerului, dar și cum, fiind ministru, promovează interesele Universității Agrare din Moldova, la conducerea căreia poate reveni atunci când nu va mai fi ministru.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum au primit partidele din opoziția moldovenească știrea că alegerile parlamentare vor avea loc abia la anul. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.